Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճեց խորհրդարանում падգամավորների միջև տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի փաստով քրեական գործը։ Կողմերը չեն պատրաստվում բողոքարկել որոշումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ահազանգում է Հայաստանում կեղծ պատվաստումների մասին, առողջապահության նախարարն էլ պնդում է, երկրում պատվաստման գործընթացը ձախողված չէ։ Թուրքիայի նախագահը փորձում է անձեռմխել ուցունից զրկել 4 ընդդիմադիր падգամավորի, այդ թվում Գարո Փայլանին։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանն օգտակար է համարում քննարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցը և չի բացառում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև նոր հանդիպում, այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան։ Հայաստանի արտգործնախարարը երեք ազգային ժողովում էր հայտարարել, որ ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ պայմանավորվել են նորից հանդիպել ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Հանդիպման ժամկետներն օրակարգը Արադ Միրզոյանը չէր հստակեցրել։ Հարավային Կովկասում տարանցիկ ճանապարհների քարտեզը շուտով ամբողջովին կփոխվի, Թվիտերում գրել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության զարգացման նախարար Ռոստամ Հասեմին։ Փոխնախարարներին տված հատուկ հանձնարարականի շնորհիվ Նորդուզից Հայաստան գնացող ճանապարհի և Կովկասյան միջանցքի հարցը կլուծվի, պնդել է Իրանցի նախարարը հավելելով. «Նրանք, որոնք խնդիրներ էին առաջացնում, պետք է իմանան, որ մեր ճանապարհները չեն կարող փակել, իսկ այրված կամուրջները վերականգնելը բարդ կլինի»։ Թվում են ուղված այս խոսքերը Իրանցի նախարարը չի հստակեցրել։ Օրեր առաջ Հայաստան էր ժամանել նրա տեղակալը Խեյրուլլահ Խադեմին, ով հայտարարել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին դեպի Իրան նոր այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման հարցում։ Թուրքիայի նախագահը փորձում է անձեռնմխելիությունից զրկել քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 4 ընդդիմադիր падգամավորների, այդ թվում հայազգի Գարո Փայլյանին։ Ռեջեփ Էրդողանի այս նախաձեռնությունն արդեն հասել է Թուրքիայի խորհրդարան, մանրամասները ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ն որոշել է կիսով չափ կրճատել կառույցում Ռուսաստանի առաքելությունը, 8 դիվանագետների էլ արտաքսել, հաղորդում է, որ նրանք կասկածվում են թշնամական լրտեսական գործունեության մեջ։ Կրեմլը հայտարարել է, թե այդ քայլը գրեթե ամբողջովին խարխլում է հարաբերությունները բարելավելու հույսերը։ Կողմերի միջև երկխոսությունը կտրուկ վատթարացել է 2014-ից Ղրիմի բռնակցումից հետո, երբ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դադարեցրեց Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը, պահպանելով քաղաքական շփումները դեսպանների մակարդակով։ Սա ռուսների երկրորդ արտաքսումն է դաշինքից 2018-ին էլ ՆԱՏՕ-ն 7 ռուս դիվանագետների էր վտարել Մեծ Բրիտանիայում ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումից հետո։ Եվրամիությունը հայտարարությունը տարածել ռուս հայտնի հետաքննող լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի սպանության 15-րդ տարելիցի կապակցությամբ, վերստին կոչանելով պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին։ Կրեմլի քննադատը, որի հրապարակումները բացահայտել էին Ռուսաստանում իշխանության վերին օղակներում տիրող կոռուպցիայի դեպքերը, Չեչնիայի մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարումները գնդակահարվել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրը սեփական տան շքամուտքում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը տարիներ առաջ վճռել էր, թե Ռուսաստանը ձախողել է սպանությունը համաժեք հետաքննելու, պատվիրատուներին գտնելու և պատժելու հարցում։ Բելարուսում 136 մարդ է ձերբակալվել, ովքեր համացանցում մեկնաբանություններ են թողել Մինսկի բնակիչ Անդրե Զելցերի և Պետական Անվտանգության Կոմիտեի աշխատակցի միջև տեղի ունեցած փոխհերազոխության վերաբերյալ։ Օրեր առաջ տեղի ունեցած արյունալի այդ միջադեպի հետևանքով երկուսն էլ զոհվել էին։ Ձերբակալվածները, ըստ Բելարուսի քննչական կոմիտեի, կասկածվում են պետական ծառայողին վիրավորելու և ատելություն հրահրելու համար։ 2021 թվականի գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է դարձել Տանզանիայում ծնված արձակագիր Աբդուլ-Ռազակ Գուրնան։ Նոբելյան կոմիտեն բարձր է գնահատել նրա անզիջում պայքարն ու նվիրվածությունը փախստականների խնդրին և գաղութատիրության հետևանքներին։ 73-ամյա գրողը մեծացել է Զանզիբարում, որն այն ժամանակ գտնվում էր Մեծ Բրիտանիայի տիրապետության ներքո, 21 տարեկանում որպես փախստական տեղափոխվել Անգլիա, որտեղ և ապրում է մինչ օրս։ Գրական աշխարհում նրան մեծ ճանաչում է բերել հատկապես 1094-ին հրապարակված դրախտը։ Աբդուլ-Ռազակ Գուրնան Աֆրիկայում ծնված արդեն 4-րդ գրողն է, որն արժանանում է հեղինակավոր Նոբելյան մրցանակի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանում падգամավորների մասնակցությամբ հայտնի ծեծ կրթուքի փաստով քրեական գործը կարճվեց։ Ըստ լրատվամիջոցների հրապարակած տեսանյութերի, օգոստոսի 25-ի նիստի ընթացքում խորհրդարանի դահլիճում падգամավորների միջև ծեծ կրթուք ու քաշքշուկ էր տեղի ունեցել։ Այդ կադրերում երևում է, թե ինչպես է իշխանական падգամավոր Հայկ Սարգսյանը հարվածում ընդդիմադիր падգամավոր Գեղամանուկյանին։ Աղմուկահարույց միջադեպի Ռուսաստանի առընչության փաստորեն իրավական գնահատական չի հնչի։ Պատգամավորների վարքագիծը քննության առարկա չի դարձել նաև խորհրդարանական էթիկայի հանձնաժողովում, որը 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ինչ օրս չի ձևավորվել։ Մինչ այդ խորհրդարանում նիստերը շարունակվում են ուղեկցվել վիրավորանքներով ու փոխադարձ մեղադրանքներով, նաև Նեղալեչյանը հաղորդում։
Հատուկ հնչական ծառայությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով կարճել է օգոստոսի 25-ին ազգային ժողովում ընդդիմադիր Գեհան Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու մասով քրեական գործը, թե Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեհան Մանուկյանը և թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը չեն պատրաստվում բողոքարկել ՀԿՑ-ի որոշումը։ Մանուկյանն ասում է, ծեծ կրտուքը հրահրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը։
Ինձ հետաքրում է, մեր գործընկերներին մեկ բաժ, ՀԿՑ-ն իրավական գնահատական պետք է տալ Փաշինյանի կազմակերպած սադրանքին, կազմակերպած զանգվածային խուլիգանության դեպքում, որը ՀԿՑ-ն ուղղակի չարեց, որովհետև կրկնում եմ, ՀԿՑ-ն և Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ու սահմանադրությունը իրար հետ անհամատեղելի է։
Խորհրդարանում մոտ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից հետո հատուկ քննչական ծառայությունն ուսումնասիրել է տեղի ունեցածն ու կարճել հարուցված քրեական գործը։ Դրանից անջատվել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի և իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի մասնակցությամբ ծեծ կրտուքի գործը։ Չնայած այդ օրվա կադրերում երևում է, թե ինչպես է Հայկ Սարգսյանը հարվածում Մանուկյանին, այդուհանդերձ այսօր ազատության հետ զրույցում Սարգսյանն ասաց, իրենք դեմ են բռնությանը։
Իրավական գործընթացը տեղի ունեցել, որի արդյունքում չորոշում է կարացրել, որ քրական գործը պետք է կարճվի։ Ուղիղ ռեակցիան եղել է նա, որ քաղաքական հարցերը իրականում իրավունք չունեն տեղափոխվելու ուժի դաշտ, ուժի կիրառումը մենք խիստ դատապարտում ենք, և նաև մեր գործողություններով ենք ցույց տվել, որ չենք անդուրժի ուժի կիրառում։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Եոնիսյանը չի բացառում, որ իրենք կբողոքարկեն այս որոշումը։ Ազատության հետ զրույցներից մեկում նա նշել էր, որ եթե քրեական հետապնդում այս գործով չիրականացվի, ապա դա կլինի ուղերձ, որ կարելի է քաղաքական հարցերը լուծել ուժով ու անպատիժ մնալ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծ պատվաստումների մասին ահազանգեր է լսել, սակայն մինչ օրս համապատասխան իրավական գործողություններ չեն իրականացվել, համենայն դեպս հանրությունն այդ մասին տեղյակ չէ։ Կառավարության ղեկավարը դատախազության ու քնչական մարմիններին այսօր է հրապարակավ հանձնարարել այդ ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել, ինչ այդ Հայաստանում պատվաստման ցուցանիշները կահում է, փոխարեն օր-օրի ավելանում է կովիդով հիվանդների թիվ, այսօր հերթական բարձր ցուցանիշն է արձանագրվել, Մարինե Չատրյանն եմ արմասում։
Խնդիր եմ դրել, գնացեք լուծեք, վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը, և որևէ ուրիշ մեկի չբողոքեք, և վերաբերումա դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։
Կառավարության այսօրվա նիստում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացի քննարկմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնյաների նկատմամբ աննախադեպ կոշտ արտահայտվեց։ Առողջապահության նախարարը նախ զեկուցեց, որ պատվաստման գործընթացում թեև ակտիվացում կա, սակայն դա բավարար չէ, պատճառաբանելով, որ այստեղ պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն պատվաստման դեմ քարոզ տանող ուժերը։ Փաշինյանը ընդգծեց, առողջապահության նախարարությունից արդարացումներ, բողոքներ չպետք է հնչեն, թե ով է խանգարում պատվաստման գործընթացին, ասաց, պետք է գործի դնել վարչական լծակները։
Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան է ասում, գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով է խանգարում, ով չի խանգարում, գնացեք լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմիններ, մենք այստեղ չենք հավաքվել ասելու որ ինչ որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։
Փաշինյանը դիմեց նաև ուժային կառույցներին, հորդորելով պատասխանատվության ենթարկել պատվաստման կեղծ փաստաթղթեր հատկացնողներին։
Ազգային անվտանգության ծառայությանը և ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին ես էլ ահազանգ չլսեմ, ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց և պատվաստանյութը փչացնելու համար, շատ խիստ միջոցներ ա պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։
Արդեն կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում առողջապահության նախարարն ասաց, վարչապետի դժգոհությունը տեղին է, միևնույն ժամանակ ասաց, որ ինքը պատվաստման գործընթացը ձախողված չի համարում, բայց հաջողված էլ չէ։ Նախարարի խոսքով առաջիկայում կփորձեն լրացուցիչ միջոցներ կիրառել պատվաստման գործընթացն արագացնելու համար։ Հայաստանում պատվաստումը մեկնարկել է ապրիլից, այս պահին կիրառվում է 4 տեսակի պատվաստանյութ. Բրիտանո-շվեդական AstraZeneca, ռուսական Sputnik V, Հայկական Սինոֆարմը, որի պակաս է առաջացել Հայաստանում, եւ արդեն Մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութը, որը 2 օր առաջ է բերվել Հայաստան։ Արդեն այսօր օրինակ թիվ 13 պոլիկլինիկայում վաղ առավոտյան առաջին 10 քաղաքացին պատվաստվել են Մոդեռնայով, ասում է պոլիկլինիկայի տնօրեն Ռուզան Դուրգարյանը։ Սրվակը բացվում է այն դեպքում, եթե նախապես 10 հոգի դիմաց է լինում բուժկենտրոնին։ Այստեղ Մոդեռնայով կարող են պատվաստվել միայն 50 քաղաքացի։
Մենք ունենք ցույցում, որպեսզի ոչ մի դեղաչափ պետք է փչացնենք, այսինքն 6 ժամվա մեջ այդ 10 դեղաչափը պետք է օգտագործվի։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Մոսկվայում առաջիկայում նախատեսված Ռուսաստանի եւ Հայաստանի առաջնորդների հանդիպան նախաշեմին տարածաշրջանային իրավիճակն են քննարկել Վլադիմիր Պուտինը ու Իլհամ Ալիևը։ Պուտինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ընդգծել են երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների հաջող զարգացումը, վստահություն հայտնել հետագայում երկու երկրների միջև համագործակցությունն էլ ավելի ամրապնդելու հարցում։ Հիշեցնենք, այդ արվել է առաջիկայում Պուտին Փաշինյան հանդիպման մասին, սակայն դրա թվականներն ու օրակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հաղորդում, հայտնի չէ, թե արդյոք հնարավոր է նաև երրակողմ հանդիպում Ալիևի մասնակցությամբ։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր դարձավ 69 տարեկան, ծննդյան օրվա արթիվ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը շնորհավորական հեռագրեր ու զանգեր է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից, այդ թվում Հայաստանի վարչապետից ու նախագահից։ Վարչապետ Փաշինյանն իր երախտապարտությունն է հայտնել Ռուսաստանի առաջնորդին Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերի համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ, ըստ թուրքական կողմի քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանային հարցեր։ Զրույցը կայացել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումից շաբաթներ անց, հանուն որի Պուտինը խախտել էր ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Ռուսաստանի նախագահն արդեն 3 շաբաթից ավելի է, ինչ բոլոր խորհրդակցություններ անց է կացնում տեսակապի միջոցով, և այս ընթացքում մեկուսացումը խախտել էր մեկ անգամ սեպտեմբերի 29-ին, երբ Սոչիում ընդունել էր Թուրքիայի նախագահին։ Սոչիում կայացած բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան էր, բայց կողմերը քննարկել են նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Թուրքիայի առաջնորդը բանակցություններից հետո դրանք արդյունավետ էր որակել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի, Ալիևը Պուտինին մաղթել է նորանոր հաջողություններ պետական գործնեության մեջ և քաջարողջություն քննարկել երկկողմ հարաբերություններն ու իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Իդեպ, անցած տարի ևս Ալիևը հեռախոսազանգով էր շնորհավորել Պուտինին ծննդյան օրվա կապակցությամբ, և դա տեղի էր ունեցել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի օրերին։ Վերջերս ադրբեջանամետ լրագրող և փորձագետ Իգոր Կարոչենկոյին տված հարցազրույցում ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ ընդգծել էր, որ ինքը միայն այդ առիթով պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց էր զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։
После того, как начались военные действия, наш первый телефонный разговор состоялся 7 октября, в день его рождения, традиционно.
Այն բանից հետո, երբ սկսվել էին ռազմական գործողությունները, մեր առաջին հեռախոսազրույցը կայացել էր հոկտեմբերի 7-ին։ Նրա ծննդյան օրը ես ավանդույթի համաձայն զանգում և շնորհավորում եմ։ Սա մեր առաջին հեռախոսազրույցն էր պատերազմի մեկնարկից հետո, 10 օր էր անցել։
Первый наш телефонный контакт с момента уже 10 дней прошло. После военных действий.
Վերադառնամ մեր օրեր։ Ակնկալվում է առաջկա օրերին կայանալու է Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը։ Կողմերն արդեն հայտարարել են, որ այժմ պատրաստվում է Նիկոլ Փաշինյանի այց Ռուսաստան։ Սպասվելիք բանակցություններից այլ մանրամասներ հայտնի չեն, ինչպես նաև հայտնի չէ օրակարգը, թեև պարզ է, որ Պուտին Փաշինյանն այս տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ հանդիպման օրակարգում հետ պատերազմյան իրավիճակն է լինելու Հարավային Կովկասում, և մի շարք հրատապ հարցեր, որոնք արդեն դարձ
ստացել են տարածաշրջանում նոր լարվածության առիթ։ Այս անգամ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև Մոսկվան հետ պատերազմյան շրջանում աշխատում է շրջանցել հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը կապված սուր խնդիրները, սակայն երեք այս հարցը օրակարգ բերեց Իրանի արտգործնախարարը նախորդային ժամանելով Մոսկվա Հոսեյն Ամիր Աբդուլլայանը հայտարարել էր, թե Թեհրանը մտահոգություն ունի հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների շուրջը անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը կարձագանքի, ասել է Իրանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, սակայն խուսափեց ուղիղ արձագանքից նշեց, թե Ադրբեջանն էլ իր մտահոգություններն ունի սահմանի մոտ իրանական բանակի կողմից կսված զորավարժությունների կապակցությամբ և առաջարկեց առաջացած խնդիրները քննարկելու համար ստեղծել նոր 3+3 ձևաչափ։ Այս հարթակում ըստ նախաձեռնության կներգրավեն տարածաշրջանի 3 պետությունները՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը ու Վրաստանը, ինչպես նաև նրանց 3 մեծ հարևանները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Նակելով թեման, չնայած Ադրբեջանի ամենաբարձր մակարդակով հերքումներին, պաշտոնական Թեհրանը շարունակում է պնդել Ադրբեջանում երրորդ ուժեր եւ ահաբեկչական տարեր կան։ Այս մասին Ռուսաստանյան լրատվամիջոցի հետ զրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, եւ նույն ժամանակ հավելելով, որ Ադրբեջանը խոստացել է իր երկիրը մաքրել ահաբեկիչներից։ Ադրբեջանի իշխանություններն առայժմ չեն արձագանքել այս հայտարարությանը, մինչ այդ նախագահ Իլհամ Ալիև բազմից սերքել հարևան երկրից հնչող պնդումները, սպառնալով անպատասխան չթողնել իրանցի պաշտոնյաների մեղադրանքները։ Իրանը ադրբեջանական հարաբերությունների շուրջ զարգացումներին Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Իրանի լավ հարևաններն են եւ Իրանը նրանցից մեկի հետ չի աշխատի մյուսի դեմ։ Նա ասել է, թե Իրանի նոր կառավարությունը իր գլխավոր սկզբունքներից մեկը համարում է հարևան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը, մասնավորապես հյուսիսային հարևանների հետ։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը մեր լավ հարևաններն են եւ մենք չենք կարող նրանցից մեկի հետ աշխատել մյուսի դեմ։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է։ Երկու օր առաջ Հայաստանի իմ գործընկերն էր ժամանել Իրան, լավ կլինի, որ ադրբեջանցի մեր գործընկերը ևս հնարավորություն գտնի Իրան այցելելու համար։ Ես իմ հերթին հենց հնարավորություն լինի, որպես բարի դրացիության նշան կայցելեմ Ադրբեջան և Հայաստան, ասել է նա։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, թե հարավային Կովկասում ինչն է անհանգստացնում Թեհրանին։ Առաջինը, ասել են, դրսի որոշ ուժեր փորձում են ազդեցություն գործել տարածաշրջանի վրա, որպեսզի փոխեն սահմանները, փակեն սահմանային անցումները կամ տեղաշարժեն դրանք։ Միաժամանակ մենք նկատում ենք ահաբեկիչների ներկայություն, որոնք այնտեղ են հայտնվել Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Մենք սա ասում ենք ոչ մի դեպքում կասկածի տակ չդնելով մեր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը։ Մեր հետ բանակցություններում Ադրբեջանի պաշտոնատար անձինք խոստացել են, որ միջոցներ կձեռնարկեն տարածաշրջանը ահաբեկիչներից մաքրելու համար, Ռոսիա 24-ի հարցազրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Թեհրանին անհանգստացնող մյուս խնդիրը նա նշել է Իսրայելի գործոնը։ Պետք է նշեմ նաև Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմի սադրիչ շարժումը մեր տարածաշրջան Ադրբեջանի տարածքից։ Մենք դա անընդունելի ենք համարում։ Մենք այս ամենը պետք է կարգավորենք բարեկամության և բարի դրացիության հիմքի վրա։ Մեզ Ադրբեջանի հետ պատմական և մշակութային ահռելի շերտ է կապում, և չի կարելի թույլ տալ, որ որոշ լրատվամիջոցների հրապարակումներ ստվեր գցեն դրա վրա, ասել է նա։ Իրանի արտգործնախարարը ուղիղ չի պատասխանել դեպի Նախիջևան Իրանի կողմից օթային տարածքը փակելու հարցին, թե նման քայլերը որքան հեռու կարող են գնալ, այլ անդրադարձել է միայն հարցի երկրորդ մասին՝ 3 գումարած 3 ձևաչափով համագործակցության հնարավորությանը, որը հիշատակել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախորդին կայացած նրանց համատեղ ասուլիսում։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքերով հակամարտության լուծման շատ ձևաչափեր կան, դրանցից մեկն էլ 3 գումարած 3-ն է, որի մասին խոսվեց դեռ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, մյուսը Իրան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ձևաչափն է, նշել է նա, ասելով, թե դրանք բոլորը ծառայում են երկխոսության ամրապնդմանը։ Մենք գտնում ենք, որ նոր չափից մեծ պահանջները միայն բարդացնում են իրավիճակը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ընդգծել է Իրանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքերով Իրանը գտնում է, որ բոլոր կողմերը պետք է ջանք թափեն իրավիճակը նորմալացնելու և լարվածությունը լիցքաթափելու համար։ Վերջին շրջանում տարածաշրջանը բավականին վատ բաներ է տեսել, որոշ կոշտ հայտարարություններ մենք ապակառուցողական ենք համարում և գտնում ենք, որ եթե իրավիճակին իմաստուն մոտենանք, կարող ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի մեր երկու հարևանների հետ լավ ուղի մշակել բոլոր խնդիրները լուծելու համար միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Գլխավորը կենտրոնանալ կառուցողականի վրա և թույլ չտալ տարածաշրջանում դրսի միջամտությունը, Իսրայելի սադրանքները և ահաբեկիչների ներկայությունը։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը. Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի այցը Մոսկվա Իրանում ձևավորված նոր կառավարության արտգործնախարարի առաջին այցներ և առաջին բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այցի նախորդին նա Թեհրանում հանդիպում էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Լավրովի հետ բանակցությունների մասին Իրանի արտգործնախարարը Թվիտերում գրել է. Հիանալի բանակցություններ Մոսկվայում Լավրովի հետ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակով ներառյալ Աֆղանստան, Կովկաս, Սիրիա, Եմեն և միջուկային գործարքը։ Նա նաև նշել է, որ կողմերը համաձայնեցին սերտ համագործակցել տարածաշրջանային և միջազգային հարցերում, ինչպես նաև օժանդակել երկկողմ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կապերի հետագա ամրապնդմանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին չի բացառել, որ մինչև տարեվերջ տեղի ունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի հանդիպումը։
Խորհրդարանի միակ հայազգի պատգամավոր Գարուբ Փայլանը կրկին հայտնվել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու վտանգի առաջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի անձնական միջնորդությամբ այս պահանջը կատարվելու դեպքում հայազգի պատգամավորի նկատմամբ կարող է քրեական հետապնդում սկսվել, ինչպես տեղի ունեցավ նրա ակուսակիցների դեպքում։ Քրդամեջ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ցուցակով պատգամավոր ընտրված Փայլանի դեմ իրավական գործընթացների հիմքում Էրդողանի վարչակազմի հասցեին նրա քննադատություններն են։ Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքական Մեջլիսի աշտանային նստաշրջանը ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորի համար կարող է վերջինը դառնալ։ 4 ընդդիմադիր պատգամավորի պատգամավորական անձեռնմխելիությունը վերցնելու Թուրքիայի նախագահի միջնորդությունը հասել է խորհրդարան։ Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորներ Գարո Փայլյանի, Մերալ Դանշ Պեշտաշին և Հյուդա Քայային, նաև ժողովրդավարական տարածաշրջանների կուսակցության պատգամավոր Սալիհե Այդենիզին քրեական պատասխանատվություն է սպառնում, եթե նրանք զրկվեն անձեռնմխելիությունից։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից խորհրդարան էր ուղարկվել պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդություն հասցեագրված խորհրդարանի սահմանադրության և արդարադատության հարցերով հանձնաժողովին։ Անձեռնմխելիությունից զրկվելու վտանգի տակ հայտնված պատգամավորներից Մերալ Դանշ Պեշտաշը թուրքական ջումհուրի հետ պարբերականին ասել է, որ այս միջնորդությունները արդեն սովորական երևույթ են դարձել և իշխանությունների ձեռքում ընդդիմությանը ճնշելու գործիք են։ Հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանն էլ թուրքական Թելեմեկ հեռուստաալիքի եթերում խոսելով իրենց դեմ ուղված միջնորդությունների մասին դրանք զավեշտալի է համարել։ Նա նշել է, որ իր նկատմամբ սա արդեն 17-րդ միջնորդությունն է։ Փալյանը պատմել է, որ իրենց կուսակցության նախկին համանախագահներից Փերվին Բուդանի Դիարբեքիրում ելույթներից մեկը դուր չի եկել թուրքական դատախազությանը, ինքն էլ մեղադրվում է այդ ելույթը լսելու և ոչինչ չասելու համար։
Իրանն կոմիկ բիլետի, տրաժիկ կոմիկ բիդուրում նկարշկարշի։
Ինձ մեղադրում են լռելով հանցագից լինելու համար։ Այս իրավիճակը նույնիսկ ծիծաղելի չէ, դրամատիկ է։ Երկրի դատախազները հետևում են մեր ամեն մի քայլին, և եթե ոչինչ չեն գտնում, հորինում են։ Պատկերացնում եք, ինձ ուզում են անձեռնմխելիությունից զրկել լուր մնալու համար։
Ben sessiz kalmışım diye bu anlamda fezlekeyle karşı karşıyayız.
Նախագահի միջնորդությունը մեկ ամսվա ընթացքում քննարկվելու է խորհրդարանի սահմանադրության և արդարադատության հարցերով հանձնաժողովում և համապատասխան զեկույց է կազմվելու, որը ներկայացվելու է խորհրդարանի լիագումար նիստում, ապա դրվելու է քվեարկության։ Թուրքիայում պատգամավորների քրեական հետապնդումը հնարավոր է դարձել 2016 թվականից, երբ ժողովրդահանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունները աջակցեցին իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացրած օրինագծին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերին ընտրություններ են նշանակվել Հայաստանի շուրջ 4 տասնյակ խոշորացված համայնքներում։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ համամասնական ընտրությունները համայնքներում թույլ կտա քաղաքական ուժերին մասնակից դառնալ համայնքի կառավարման։ Անդիմադիրները միջդեռ մտահոգ են, 4 շաբաթը բավարար չէ ընտրություններին պատրաստվելու համար, քանի որ, ինչպես նշում են, թե խոշորացումը, թե ընտրակարգի անցումը կարճ ժամկետներում է տեղի ունեցել։ Թեման շարունակում է Կարինե Սիմոնյանը։
Կառավարությունը որոշում է կայացրել դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի 38 խոշորացված համայնքներում ընտրություններ տեղի կունենան, որոնցից 36-ում կուսակցական ցուցակներով, իսկ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված 2 համայնքներում նախկինի նման մեծամասնական ընտրակարգով, քանի որ ընտրողների թիվն այստեղ չի անցնում 4,000-ից։ Այսօրվա կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, համայնքներում համամասնական ընտրությունների անցկացումն իրենց նախընտրական խոստումներից մեկն է։ Ըստ երկրի ղեկավարի, սա ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համայնքի կառավարմանը մասնակից դարձնելու միջոց է։
Քաղաքական այս գործընթացը ժողովրդավարական շատ կարևոր գործընթաց է, և հետևաբար նաև կարծում ենք ընտրողների ազդեցությունը գործընթացների վրա շատ էական է դառնում, որովհետև պարտված թե գնացունների ընտրողները ստերության իրենց ձայնը չէին ունենում քաղաքի համայնքի կառավարման գործում, հիմա նրանք այդ ձայնը ունեն։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա մի շարք պրոբլեմներ վերանում են, երբ որ համայնքներում տեղի են ունենում գիտակցված ընտրություններ։
2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում համայնքների խոշորացման նախագիծը քննարկելիս իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչները հիմնավորում էին, որ ոչ թե նախկինի նման անհատների ընտրությամբ, այլ քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ ընտրությունների դեպքում կառավարումը համայնքներում ավելի արդյունավետ կդառնա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ասել էր.
Տարիներ շարունակ լինելով անկուսակցական համայնքի ղեկավարներ, որը պատասխանատվություն չկրելով կարողանում էին ընդամենը ազգ բարեկամի միջոցով կառավարել այդ համայնքը, և որևէ կերպ հնարավոր չէր լինում փոփոխություն բերել համայնքի կառավարման ընթացքի մեջ, և այս համամասնական ընտրակարգը այլևս թույլ չի տալու որևէ մեկին պատասխանատվությունից խուսափել։
Ընդդիմադիր հայրենի խմբակցության ներկայացուցիչ Բաբկեն Հարությունյանը մտահոգություն էր հայտնել, թե համայնքների խոշորացումն ու համամասնական ընտրակարգի անցնելը շուտապույտ է տեղի ունեցել, քաղաքական ուժերն ընտրություններին պատրաստելու ժամանակ չունեն։
Կուսակցությունները պետք է կարողանան պատրաստ լինել այդ ընտրություններին։ Ի վերջո արմատապես փոխվում է ընտրական օրենսգիրքը, փոխվում է համայնքների կառուցվածքը։ Սա եւս մեկ քայլ է ամրապնդելու ուրեմն իշխանության քաղաքական մոնոպոլիան։
Հայաստանում բանկային տեղական և միջազգային քարտեզ սպասարկող արքանկերության տեխնիկական խնդիրների պատճառով վերջին օրերին 100 հազարավոր քարտատերեր ստիպած են եղել չեղարկել օնլայն գնումները, իսկ խանութներում վճարել կանխիկով։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հետագայում նմամիջադեպերը կանխելու ուղղությամբ, հատկապես երբ կառավարությունը փորձում է խրախուսել անկանխիկ գործարքները, բոլորովին վերջերս ընդունելով հատուկ նախագիծ։ Նանես Սահակյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանում բանկային տեղական ու միջազգային տերը սպասարկող արքանկերությունը վերջին օրերին տեխնիկական խնդիրներ ուներ, ինչի պատճառով շատ քարտատերեր չեն կարողացել իրականացնել վճարման կամ գումարի փոխանցման գործարքներ։ Նրանցից մեկը Լիլիթ Հարությունյանն է, որն իր մաստեր քարտից չի կարողացել օգտվել 4 օր շարունակ։
Ես ուրբաթորը փոխանցում էի անում Հայաստանի այլ բանկ, իմ հաշվից այլ հաշիվ, ու եւ այդ գործարքը կանգնեց 4 օր կանգնած էր, 2-7 օր առավոտյանին եկա բանկից նամակ, որ իմ գործարքը մերժվել է, հետո երկրորդ անգամ արեցի, գործարքը եղավ, բայց այդ ընթացքում, շաբաթ-կիրակի օրվա ընթացքում ես ուզում էի քարտով վճարումներ անել խանութում, խանութները չէին վերցնում, որտեղ ասում են մեզ զգուշացել, որ գործարքները չեն լինում եւ մենք չենք կարող կանխիկով վճարում կատարել։ Ես ասում եմ, լավ, ասենք թե ես չունեմ կանխիկ գումար, ի՞նչ եք անելու, ինձ թողնելու եք առանց հացի։
Իր քարտը սպասարկող բանկի հետ Հարությունյանը կարողացել է կապ հաստատել միայն 2 շաբթի, բանկից ասել են, խնդիրն առաջացել է արքա անկերությունում եւ կապ չունի իրենց բանկի հետ։ Արքան ինքն էլ չթաքցրեց, խնդիրն իրենցներ, այն բացահայտելուց հետո շտկել են։ Մինչ այդ տևական ժամանակ 100 հազարավոր քարտատերեր ստիպված են եղել չեղարկել օնլայն գնումները, իսկ խանութներում վճարել կանխիկով։
Փորձել եմ օգտվել, բայց խնդիրներ են եղել։
Չեք կարողացել գործարք անել։
Ոչ։
Ձեզ դա էական անհարմարություն պատճառել է։
Իմ կարծիքով էական չէ, բայց անհարմարություն պատճառել է։
վճարումն էր, բացի չէր բացել ապը, բայց ոչինչ նորմալ է, այնպես մի օրվա դժգոցը, եթե չբացի ուրիշ արծվել է, ընդհանց։
Վերջի, եթե նկատի ունեք այսօր, ապա գնում են նոր եմ արել, բայց ամսի մեկից սկսած բացարձակ արկայով խնդիր ա եղել ու ոչ միտեղ հնարավոր չի եղել գործար կատարել։
Կենտրոնական բանկի տվյալներով Հայաստանում կա թողարկված ավելի քան 2 միլիոն բանկային քարտ, որից ակտիվ կիրառվում է 700 000-ը։ Անկանխիկ գործարքների քանակն էլ վերջին տարիներին սրընթաց աճում է։ Այս տարի միայն առաջին կիսամյակում իրականացված անկանխիկ գործարքների թիվը գերազանցել է 32 միլիոնը։
Ժամը համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով առայժմ։